Guinness rekords garākā elektriskā ķēde, kas sastāv no cilvēkiem, pamatā ir fizikas eksperiments. Tajā tiek izmantots elektriskais kociņš, kurā ir baterija, kas nodrošina vajadzīgo strāvas jaudu, lai darbinātu diodus un lampiņu. Abos kociņa galos ir folija lenta, kas ir kā vada gali. Kad cilvēks abus galus satver, viņš noslēdz elektrisko ķēdi un iedegas lampiņas un ir dzirdama skaņa. Kā apstiprināja viens no organizatoriem Kārlis Kravis, tad cilvēks kļūst par slēdzi, kas nodrošina lampiņu ieslēgšanos, bet pats vada ārkārtīgi mazu strāvu, kas nav kaitīga veselībai. Pašu lampiņu degšana un skaņa nodrošina elektriskajā kociņā iemontētā mikroshēma.
Angliski viņi sauc par enerģiju stik, latviski viņi īsti tulkot, man liekas, enerģijas kociņš varētu teikt. Un tā ir būtībā tāda ar elektrisko schēmu, tur ir tāda lieta kā tranzistori, ar baterijas palīdzību tiek nodrošināt vajadzīgais strāvas stiprums, cilvēkam plūst cauri strāvu mazliet, un cilvēks būtībā ir kā slēdzis, viņš, ja mums ir kaut kur slēdzis kaut kādās citās vietās, tad cilvēks šajā gadījumā būs tā kā slēdzis, kas iedarbinās, viņi savienos divas vada galas. Ir dažādi fizikas lielumi lietas, ar kur palīdzību mēs varam kustināt lietas attālināt. Reizēm tas ir ar statiskās elektrības palīdzību, reizēm tas ir ar siltumu palīdzību, bet tas būs kaut kas līdzīgs, tās mazliet neticams. Fizika ir interesanta. Daudziem cilvēkiem arī radās jautājums, vai tik nebūs bīstams šāds rekords, ka tā kā cilvēki vadīs elektrību, bet tā strāva, ko viņi vadīs, būs ārkārtīgi maza, un tā lieta, ar ko tiks darbinātā ķēde, ir speciāli taisīta tam, lai cilvēks viņu varētu tā kā izmēģināt, viņam bērnu tā kā rotaļlietu pamatā. Jauniešiem sanāk, ka nav jābaidās, un viņiem ir iespēja arī, būs iespēja arī paskatīties citādas fizikas eksperimentus, ko mēs rādīsim pārējā laikā ārpus Guinness rekorda.
Fizikas skolotājs un portāla Fizmix LV vadītājs Kārlis Kravis atzīst, ka fizika nav no vieglākajiem priekšmetiem, tomēr viņš novērojas, kā jauniešiem iezības acis, kad teorija par deformāciju tiek skaidrota picu cepē darbnīcā. Attēlojot, kā picas mīkla pirms nokļūšanas uz panas tiek pakļauts spiedēji un vērpēji tiek liekt un stiepta. Šāda fizikas likuma kļūst saprotam daudz ātrāk nekā tikai caur formulām. Kravis iesaka jauniešiem izmantot savu iespēju un piedalīties Guinness rekorda tapšanā.
Jauniešiem, man liekas, tas, kāpēc viņam ir vērts ierasties, ir tas, ka dažādi pasākumi vēl papildus šim. Un, mūsu rekords ir tā kā dāvana Latvijai jubilejā, un tad, protams, ir daudz dalībnieku, kas ierodas no ārpus Rīgas. Un tad viņi var apskatīties basketbola spēli, var apskatīties Staro Rīga, un varbūt kāds arī paliek nākamā dienā uz parādi un 18. novembra ar pasākumiem, tad nu, tas viss komplekss kopā ir tāda lieta, kāpēc ir vērts ierasties šo arī pasākumu.
Šobrīd spēkā esošais Guinness rekords par garāko elektrisko ķēdi, kas sastāv no cilvēkiem, tika uzstādīts 13. gada oktobrī ASV. Lai Latvija to pārspētu, rokās jāsadodas un vienota ķēde, kurā pa vidu tiek turēts arī elektriskais kociņš, jāizveido vismaz 1300 cilvēkiem. Fizmix Guinness rekordam iespējams pieteikties Guinness rekords mājaslapā. Fizmix Guinness rekorda dalībnieku karti jāizdrukā un jāņem līdzi uz rekordu uzstādīšanu 17. novembrī 5. pēcpusdienā arēnā Rīgas Skans cielā 21 5. ieejas. Pirms basketbola spēles ikvienam būs iespēja vērot un pašiem arī piedalīties iespaidīgos fizikas eksperimentos, bet par dalību jauna Guinness rekordu uzstādīšanā saņemt arī balviņu no Fizmix un medaļu. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.